Det å være student ikke alltid så lett.
Nei, det kan faktisk være ganske vanskelig av
og til. Og her i På Helsa Løs skal vi forsøke å finne ut av hva man kan gjøre for å gjøre det litt lettere.
Vi skal snakke om
bam!
Psykisk helse,
bam!
Fysisk helse,
bam!
Livet generelt,
bam!
Og veldig mye annet.
Jeg Njord, 26 år gammel, student ved lektorprogrammet. På fritiden min så liker jeg romantiske turer langs stranda. Jeg spiller litt gitar, spiller litt musikk, snakker studentradio og lager podcast og jobber og henger med venner og sånne ting.
Og jeg heter Mathias Gjessmann Sunde, og utenom å ha verdens fedeste mellomnavn,
det er veldig kult.
Tusen takk. Så er jeg 27 år, og jeg studerer også på lektorprogrammet. Utenom det så spiller jeg fotball på et studentlag, jeg lager litt musikk, jeg henger opp med folk og generelt gjør mine ting.
Sammen er vi på
Helse
Løs.
En,
to,
podcast.
Ja, det var det det var.
Om studentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det. Ja.
På Helse Løs.
Presentert av SIO Helse.
På en skala fra 1 til 10, hvor godt sov du i natt?
Det er egentlig en liksom dårlig dag å spørre meg på, føler jeg. Fordi okay. Det er mye morsommere å gi negative svar. Og jeg har vært i en veldig, veldig dårlig søvnperiode. Men i dag så sto jeg opp sånn i 9-tida, utvilt og fin. Så jeg vil si, eller fin er opp til andre å vurdere, men du skjønner hva jeg mener. Så jeg vil faktisk gi nattens søvn en 8'er.
Oh, wow!
Yep. Men det er ingen hemmelighet at siden korona ble en greie, så har jeg hatt veldig rare søvnmønstre. Ja. Nå ser det ut som at jeg er på rett kjøl igjen, så det er jo bra. Men hva med deg, Mathias?
Jo, jeg har jo faktisk klart å holde meg ganske greit på altså søvnmønstre, da. Men
faen, altså, du har ting så sykt på stille, Mathias.
kom nå.
Ok.
Poenget mitt er at jeg har liksom lagt meg i 11-12-tiden og stått og botta ni, men
fy flate, så ja, flink du er.
Ikke tenk på det.
Ja, jo.
Men søvnen min vil jeg rate til en 2-er, liksom.
Oi, shit.
Og det er sånn, generelt sett så føler jeg at jeg, altså, jeg drømmer så mye, jeg føler jeg beveger meg mye, jeg føler jeg har en jævlig sånn aktiv søvn.
Ja, for du har vist meg noen bilder.
Ja. Og de, det holder skjedde jo det, men de bildene er faktisk av kloremerker jeg har hatt når jeg våkner, liksom.
Ja, fordi Mathias har fornærmet en sigøynerdame og er nå hjemsøkt av djevelen.
Det virker jo nesten litt sånn. De kloremerkene mine er liksom, det er sånn der demon-geier på brystet og på armen og sånne ting, og jeg lurer på, altså, Hvorfor gjør jeg dette her? Hvorfor beveger jeg meg i søvn? Hvorfor er jeg så sykt aktiv i søvn?
For du er sikker på at det er du som klorer, og ikke en eller annen demon?
Jeg håper virkelig og tror at det er meg. Jeg vet jo ikke. Jeg burde satt opp sånn kamera for å se om det plutselig kommer en demon og bare klorer meg. Men jeg håper og tror det er meg, og da lurer jeg på, hvorfor holder jeg på sånn?
Ja, fordi sånn utifra bildene i hvert fall, så kan det like gjerne være en demon, liksom.
Det kan være en demon. Jeg vet jo ikke sikkert at det er meg. Jeg, for min egen psykisk skyld, så går jeg ut for at det er meg.
Mm. Men ja, dette er altså vår søvnspesial.
Og vi lurer jo på litt forskjellig, da. Vi skal nok ikke fokusere så veldig mye på min kloring,
men selv om vi forhåpentligvis får svar på det spørsmålet også.
Ja, men jeg tenker litt sånn, både gode søvntips, spesielt som du sier i koronaperioden som er nå, hvor det kanskje er litt vanskelig, du har ikke de samme holdepunktene, det er lett å skli ut, men også liksom gode søvntips, hvordan sover man godt, trenger forskjellige folk forskjellige mengder søvn, og ikke minst det der med aktiv søvn, som jeg liker å kalle det, da. Jeg vet ikke om det er rett, men det der med hvorfor drømmer folk mer folk, hvorfor drømmer noen mer enn andre, hvorfor er folk mer aktive enn andre, er det en forskjell her, er det noe man kan gjøre med det?
Mm.
Bare sånne ting, det ja. Må vi finne ut av.
Ja. Forhåpentligvis litt utover bare ikke drikke kaffe for sent, ikke trene for mye, ikke, altså de tingene vi alle vet, da. Forhåpentligvis noe juicy greier.
Juicy girl. Og dagens ekspert kan egentlig få lov til å introdusere seg selv.
Ja, jeg heter Bjørn Gruvatn og er professor ved Universitetet i Bergen, og så leder en nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, og så driver og behandler pasienter ved Bergens Søvnsenter. Jeg har også skrevet noen bøker om søvn, også en om ungdomssøvn, som jo for så vidt interessant i denne sammenhengen.
Kvalifisert type du har fått med deg da, Mathias?
Ja, veldig. Hadde utrolig mye bra å komme med, så veldig fornøyd med det.
Yes, gleder meg til å høre.
Yes, og jeg startet da med at, siden vi er jo begge studenter.
Det er vi.
Og mange av de som hører på er jo også studenter.
Sannsynligvis.
Ja, så jeg lurte på hvor viktig det er egentlig søvn for studenter. Mm.
Ja, søvn er mye viktigere, tror jeg, enn folk er klar over. Og vi ser etter hvert flere og flere studier som veldig overbevisende dokumenterer det. Man tenker gjerne at søvn er noe som er litt unødvendig, og man kan gjerne sove litt lite og bare kompensere med å drikke litt ekstra koffein eller ta en energidrikk, men det er, har sine konsekvenser. Og hvis man tenker sånne akutte konsekvenser, så er det jo det at man blir sur og grinte og ikke minst søvnig, og dermed ikke klarer å tilegne seg like mye kunnskap hvis man studerer, for eksempel. Det andre som er ganske viktig, som er kanskje enda mer spennende av nyere kunnskap, er det at det er viktig å sove godt etter at man har lært noe. Hvis dere som studenter har en undervisning og skal prøve å huske dette, ikke bare akkurat der og da, men også senere, så er den påfølgende søvnen avgjørende for å legge disse tingene på rett sted i hjernen, eller legge dem på minnet, som det heter, og flytte elementer som dere har lært fra korttidsminnet over i permanent minne.
Så der har jeg kanskje endelig forklaringen på hvorfor jeg en idiot. Neida, fra spøk til alvor. Men jeg er ikke så god til å sove som jeg kanskje burde være.
Nei, og det er ikke jeg heller egentlig.
Og det tror jeg gjelder mange studenter i tillegg. Tendenser til skippertak hos mange, inkludert meg. Og nok en gang bevis på at det kanskje ikke er så lurt.
Nei, det er ikke lurt, og det blir litt verre.
I tillegg så vet vi at søvn over tid, eller dårlig lite søvn over tid, det er koblet opp mot en rekke sykdommer og plager, slik som overvekt, psykiske lidelser som depresjon, hjertekarlidelser, diabetes og også økt dødelighet. Og det siste går jo også på at det kan være koblet opp mot demensutvikling og kreft.
Yikes. Det er ganske urovekkende greier, ass.
Ja, og det viser jo igjen hvor sykt viktig søvn er. Mm. Men så lurer jeg på sånn, hvor mye søvn trenger vi egentlig? Trenger meg og deg like mye søvn, for eksempel?
Ja, det er mange som spør om det, hvor mye søvn er nok og hvor mye er normalt. Og jeg tror det er veldig viktig å være klar over hvor store individuelle forskjeller det er her. Noen er utvilt og klarer seg bra med få timer, andre må ha mange flere timer. Og det er vel egentlig mer forståelig og naturlig at det er forskjell enn at vi alle var like. Det ville vært veldig merkelig å se at vi alle sov 7-8 timer og sov helt utvilt. Det ville være utenkelig hvis vi sammenligner med alle andre kroppslige fenomener. Og for noen så betyr det da få timer, andre betyr det mange timer. Men for de fleste voksne så ligger det mellom 6 og 9 timer, og gjennomsnittet ligger mellom 7 og 8 timer.
Hvor mange timer tror du så gjennomsnittet per natt?
Jeg er nok på det lavere enden av 6-9 timer, og jeg merker at jeg blir litt sånn stresset egentlig, fordi ok, så jeg sover kanskje sånn 6,5 timer i gjennomsnitt, eller whatever. Men hva om jeg egentlig trenger 9 timer?
Ja, og hvordan kan du vite at du har sovet godt?
Jeg vet ikke, Mathias, og det stresser meg.
Jeg tror i hvert fall det er viktig å ikke vurdere natten etter hvordan det er når du våkner. Da tror jeg nok mange kan føle at man har ligget urolig. Jeg tror det viktige er å vurdere hvordan søvnen har vært, basert på hvordan hele dagen forløper.
Så da, selv om jeg har hatt en dårlig natt og sover litt dårlig, så lenge jeg fungerer på dagen, så går det greit da?
Ja, men hva med hvis man føler seg dårlig på dagen? Er det katastrofe? Hvor mye betyr en dårlig natt da?
Ja, det kan føre til stress.
Får jeg kreft hvis jeg sover dårlig en natt eller en uke?
Jeg tror alle normale mennesker har opplevd en eller annen natt som er dårlig, eller i hvert fall ikke så god som ellers. Og typisk er jo natten før en eksamen, så har man jo aldri den, om man skal kalle det stress, eller rett og slett, jeg vil kalle det ganske normalt da, at man blir på en måte aktivert og ikke har like lett for å sove godt natten før en eksamen. Hvis man klarer å koble ut alle tanker uavhengig av hva som skjer rundt den, så er man jo ganske flink, og det tror jeg det er veldig få som klarer.
Og normalt vil vel si at det går bra?
Ja.
Håper jeg.
Jeg tror det går greit at man har litt dårlig natter av og til, men blir det liksom for mye, så kan det jo ha en påvirkning.
På helsa løs.
Jeg pleier egentlig å sove ganske godt. Jeg på en måte avhengig av døgnrytme. Så hvis jeg sover lenge en dag, så får jeg ikke sove før sent samme kvelden.
Nå for tida så sover jeg ganske godt egentlig, men lenge sover jeg veldig dårlig.
Jeg kan bare legge meg og så sovner jeg.
Det er fortsatt perioder der jeg sover dårlig nå, men det har blitt mye bedre.
Hvis ikke jeg har veldig, veldig, veldig mye å gjøre, da sovner jeg nesten med en gang. Jeg har bestemt meg for å sove.
Jeg på en måte avhengig av å legge meg til noenlunde samme tidspunkt når jeg skal ha en rutine.
Jeg har begynt å bruke sånne tips og råd, som for eksempel å ikke ha mobilen, ikke ha skjerm i senga.
Hvis jeg ligger i senga og lagt meg og ligger med telefonen, da får jeg ikke sove på kjempelenge. For da er det alltid et eller annet gøy som skjer på den telefonen. Så det gjør jeg ikke.
Jeg prøver å ha det mørkt og sove kaldt og ikke bruke så mye skjerm før jeg skal legge meg. Men jeg burde sikkert blitt enda flinkere på det.
Når jeg ikke får sove, så har jeg begynt å bare stå opp og gå og gjøre noe annet. Og lese eller høre på musikk.
Jeg har hatt den vane siden jeg var veldig liten om at jeg alltid pleier å på en måte lese noen sider før jeg skal sovne.
Poenget er i hvert fall å måtte assosiere senga med to ting, og det er søvn og velvære, da. At du ikke skal ligge og stresse i senga. Jeg kan heller ligge og stresse på sofaen, på en måte.
Da faller jeg veldig fort i ro, da. Og da på en måte forsvinner alle de andre tankene.
Når jeg blir skikkelig trøtt, da går jeg og legger meg i senga igjen.
Når jeg sover 6 timer, eller 5, eller 7, eller mindre enn 8, da blir jeg skikkelig ustabil og trøtt, og jeg mister konsentrasjon.
Jeg prøver også å unngå å se på klokka, fordi hva er vitsen når jeg ligger våken på å se på klokka og bekrefte at oi, jeg har for få timer til å få en god nattsøvn.
Når jeg er stresset, sånn som i eksamensperioden, da kan jeg ligge i mange timer og bare vri meg, og da blir jeg enda mer stresset over, siden jeg akkurat nå trenger søvn, så stresser jeg enda mer med å ikke få sove.
Av og til så hender det at jeg ikke får sove i natt, og da blir jeg veldig obs på at jeg har sovet dårlig, og at jeg har søvnunderskudd. Og da tenker jeg at jeg må få sove godt neste natt. Og da er det typisk at det er da jeg får sove dårligere.
Når man studerer så føler jeg at det er veldig viktig å ha konsentrasjon på topp, og den er mye, mye mer på topp de dagene jeg har sovet 8 timer, i strekk mange netter på rad.
Så da kan jeg ha en periode på flere dager der jeg søver skikkelig dritt, fordi søvn er blitt en greie og jeg tenker på det hele tiden.
Siste så har jeg begynt å høre på podcast før jeg legger meg, og det funker egentlig ganske, ganske bra.
Men dette er enkle tipser. Ikke bruke skjerm og ikke se på klokka, og stå opp når du ikke får sove. Jeg har gjort at jeg søver bedre nå enn jeg gjorde før.
Bare det å på en måte konsentrere seg om det før man sovner, det funker veldig, veldig bra for meg da.
Søvn går gjennom ulike søvnstadier, og den beste og dypeste, den viktigste søvn har man i løpet av de første kanskje bare 3-4 timene. Deretter er søvn av lettere grad og mer REM-søvn, som vi sikkert kommer litt tilbake til. Men den dype søvn ser man altså i løpet av de første timene. Og skal man på en måte opprettholde en god søvn, og ikke minst passe på å få god dyp søvn, så er det viktig med flere elementer, og blant de mest sentrale er dette med regelmessig døgnrytme. Altså stå opp og legge seg til omtrent samme tid hver dag. Og her tror jeg kanskje mange studenter med en gang følte seg litt sånn truffet, at det er jo mange studenter som har en meget lite regelmessig døgnrytme. Jeg hadde i hvert fall det når jeg var student. Og det er jo ikke bra med tanke på det jeg nettopp sa, og det er heller ikke bra hvis man er så trøtt på dager og da sover litt på ettermiddagen for å ta seg liksom inn igjen. Da på en måte forhindrer man oppbyggingen av det homeostatiske søvntrykket, og da vil kvaliteten til natten bli forringet. Og så kommer jo mange andre viktige faktorer som dreier seg mer om atferd og vaner, altså det med å unngå koffeinholdige drikker om kvelden, unngå på en måte rusmidler, unngå å ta med seg problemer til sengs, unngå å bruke elektroniske medier som mobil i sengen etter at man lagt seg. Og her vil jeg nok tro at mange igjen føler seg truffet. Vi vet fra studiet som vi også har vært involvert i at et stort flertall av unge mennesker bruker mobilen i sengen etter at de har lagt seg, og det er jo ikke det vi kaller vanligvis et godt søvnhygieneråd.
Det er jo veldig mye her, jeg kjenner meg igjen i hvert fall.
Jeg føler meg personlig angrepet.
Men spesielt det der med telefon da. Det tror jeg kan bli sykt mye bedre. Jeg tror jeg ligger på telefonen kanskje en halvtime før jeg legger meg i senga, liksom.
Og spesielt alt det andre på en gang. må jeg jobbe med.
Ja, men det, jeg føler det er mye vi kan gå på. Det gjelder sikkert veldig mange andre. Men så er det det. En annen ting jeg tenker på, det er veldig ofte, kanskje jeg har fått nok søvn, men om morgenen så er jeg jo sykt trøtte.
Ja, ass. For meg finnes ikke en morgenstund med gull i munn.
Hvis man B-menneske, som mange studenter her, så vil jeg si det høyst normalt å våkne og være sliten og tung i kroppen, og ønske å kunne gjerne sove litt lenger. Det ligger liksom i det å være B-menneske. A-menneskene våkner jo ofte tidlig og er utvilt, men de sliter jo da med å holde seg våken og fungerer godt om kvelden. Hvis man derimot sliter og er trøtt gjennom hele dagen, så er jo det noe man må vurdere. Har man da fått nok søvn? Og et råd, hvis man føler man har sovet urolig og dårlig, så er det å se litt på koffeininntak om kvelden. Og hvis ikke det åpenbare forklaringen, så ville jeg tenkt at det var naturlig å få en sjekk. Det kan være mange lidelser, for eksempel stoffskiftlidelser eller søvnlidelser, som kan forklare nattlig, urolig nattlig søvn, og dermed at man er trøtt om morgenen og utover dagen.
Ja, det var godt å høre. Fordi før nå så har jeg følt meg som en dårlig person. Jeg har følt at det er min feil at jeg ikke er så flink på døgnrytme ting.
Føler meg veldig tuff selv,
ja. Ja, og nå kan jeg skylde på kroppen min i stedet for.
Det er ganske godt å vite.
Men en annen ting folk med søvnproblemer akkurat nå kan skylde på er vel kanskje koronakrisen?
Ja, og derfor spurte jeg egentlig Bjørn om dette, hvordan koronasituasjonen påvirker søvnen vår.
Ja, for da spør du om en viktig ting som vi egentlig har lyst til å studere nå, og se hvordan covid-19-pandemien påvirker søvn og søvnvaner. Fordi vi vet jo egentlig ikke det, siden dette er en ny situasjon, men det er jo all grunn til å tro at dette vil påvirke søvnen. Det jeg har sett og hørt fra flere er jo at det påvirker folk veldig forskjellig. Kanskje igjen ikke veldig overraskende, men likevel litt interessant synes jeg at noen rapporterer langt bedre søvn i denne perioden. Mens det vi kanskje i utgangspunktet tenkte var at denne situasjonen ville gjøre at folk sov dårligere, nettopp på grunn av bekymringer og så videre. Men det har jo da skjedd en del andre endringer som kanskje kan være med å forklare at folk kan sove dårligere. For eksempel det at en del av stressfaktorene med rekke jobb, rekke skole, nå bussen for eksempel, at den stressfaktoren er på en måte litt vekk, ikke minst for studenter som da kan studere hjemme.
Jeg lurer på hvem det er han har snakket med, fordi som jeg har sagt flere ganger, så har min døgnrytme sklidt helt ut, litt på grunn av mangel på rutiner og krav og sånt. Du vet.
Ja, jeg ser det. Det gjelder sikkert mange, men det kan være han snakker om en litt annen gruppe da.
En annen ting som jeg er veldig interessert i er gruppen som har søvnproblemer eller hadde søvnproblemer før koronasituasjonen kom. Det typiske som kjennetegner diagnosen insomni, altså de som har søvnproblemer, det er jo at de ofte er veldig fokusert på å få sove, og har en sånn veldig bekymring rundt hvordan lite søvn vil påvirke neste dag. Det gjør at de på et vis legger seg i sengen og får disse bekymringene såpass sterkt at ikke de får sove. Og nå har det vært noen spekulasjoner som jeg synes er veldig fascinerende om at nå er bekymringen skiftet fra det å ikke få sove til å ikke få infeksjon, som gjør at kanskje noen av disse insulinpasientene faktisk sover bedre, fordi fokuset på søvn er redusert, og dermed letter det faktisk innsovningen.
Så da har faktisk viruset kanskje hjulpet litt disse som lider av insomni til å få vekk fokuset fra det å prøve å få sove, og heller mer øve på noe annet. Da.
Ikke sant? Det har liksom brutt den onde sirkeltankegangen, da, som blir sånn selvforsterkende greie.
Mm.
Men det er ikke bare folk med insomni som har problemer med å sove, Mathias.
Nei, det er andre også.
Ja, det er andre som for eksempel sitter rett overfor meg.
Det stemmer. Jeg har jo snakket litt om det i starten. Denne aktive søvnen, som jeg liker å kalle den, den håndte meg litt.
Ja, og det er litt sånn, det her er litt morsomt, fordi det er jeg som klipper episodene våre.
Ja.
Det er min jobb, og i store deler av dette intervjuet her, så ble det litt sånn spør for en venn type tendenser over måten du stilte spørsmål rundt det du kaller aktiv søvn.
Jeg skulle kurere meg selv uten å egentlig si det.
Ja, altså, jeg har vel ikke vært vant til å bruke aktiv søvn som et begrep, men jeg skjønner vel hva du tenker på. Altså, innenfor søvn så har vi ulike søvnstadier, og den dype søvnen, den er jo åpenbart ikke aktiv. Da ligger man mer i ro og ja, er ganske passiv. Du kan si at REM-søvn er et stadie hvor hjernen er veldig påskrudd, veldig aktivert, ganske våken, men der er muskulaturen lammet. Ikke under REM-søvn, så er man for så vidt enda mer avslappet i muskulaturen enn under noe annet søvnstadie. Så det betyr at hvis man ligger og beveger seg mye under søvnen, så er det ikke relatert til REM-søvn. Det i hvert fall ville vært veldig uvanlig, da er man plutselig over i lidelsesbegrepet.
Ok, så med mindre du har en søvnlidelse, så tyder mye på at synderen ikke er REM-søvn eller aktiv søvn, eller hva enn vi kaller det.
Nei, det virker jo ikke sånn, og som Bjørn sier, så ligger jo stille, men samtidig så tenker man jo mye, og man kanskje drømmer mye og er aktiv i hovedet da, i REM-søvnen.
Altså, sånn, for meg så virker egentlig demonforklaringen mer og mer sannsynlig, Mathias. Eller kanskje problemet ikke er så stort som du føler at det er.
Ja, det andre er at jeg tror veldig mange sover dypere enn de er klar over, i og med at, som jeg sa innledningsvis, at den dype søvnen, den ser man i løpet av de første tre, kanskje maks fire timer, og etter det så er det egentlig ganske lite av den dype søvnen. Så hvis man har sovet 3-4 timer sammenhengende før første oppvåkning, så skal man egentlig være ganske sikker på at man har sovet godt og dypt. Men man er jo likevel avhengig av denne nettesøvnen og REM-søvnen også for å fungere optimalt som menneske, og særlig REM-søvnen har kanskje vært mest i fokus når det gjelder å være kreativ og bearbeide følelseslivet, at den søvnen er viktig i så måte. Og det kan jo være en bekymring når vi ser mange studenter og unge mennesker legger seg sent og likevel må stå opp tidlig. Det de da på en måte mister i den søvnen er ikke den dype søvnen. Den er på en måte litt preservert, rett og slett fordi det er den vesentligste for å overleve. Men det man mister hvis man legger seg sent og står opp tidlig, det er da særlig ren søvn på slutten av natten.
Men da får jeg kanskje mer dyp søvn enn jeg tror da?
Ja, sannsynligvis. Det er i hvert fall ikke det som det høres ut som at er roten av problemet ditt. Men han toucher jo på noe interessant der, som er de mulige konsekvensene av de endrede søvnvanene folk, særlig unge, har nå.
Ja, for REM-søvn er jo da veldig viktig. Så jeg lurer på hva konsekvensen er hvis du får mindre av den da?
Ja, nå kommer jo min spekulasjon på det, som på en måte har vel ikke kanskje vitenskapelig belegg, men jeg tror jo at noe av denne veldige økningen vi ser i psykisk dårlig helse hos unge mennesker, ikke minst studenter også, som man ser i rapport etter rapporten, og kanskje kan ha litt med det. For jeg tror at det er en kjensgjerning at unge mennesker, studenter, nå sover litt mindre enn de gjorde før, nettopp, fordi det er så veldig mye mer spennende ting som skjer på kveldstid. Og likevel så begynner jo studiene stort sett på samme tid. Det betyr at man egentlig sover nå gjerne en time eller to mindre, og det får da den konsekvensen som jeg har nevnt, at man mister særlig REM-søvn, og det kanskje kan forklare hvorfor det er en økning i psykiske plager blant studenter i forhold til tidligere. Det var min spekulative versjon her, men det er jo en plausibel forklaring på et vis.
Spekulativt eller ei, det der er et sykt interessant spørsmål. Fordi det skjer så utrolig mye på teknologifronten hele tiden, og konsekvensen av det ser man ikke før lenge etterpå. Og her har man jo på en måte potensielt som cause and effect, eller en årsakssammenheng som er veldig, veldig tydelig.
Ja.
Så det blir spennende å se på hva forskningen kan vise når det gjelder det her sånn senere.
Ja, for som Bjørn sier, så ser man jo at det nå er en økning i psykiske lidelser hos ungdom, og det blir sykt spennende å se på hvordan det nye søvnmønstret, eller de nye søvnrutinene som barn og unge har nå, hvordan det har påvirket den psykiske, eller de psykiske lidelsene da. Så det blir veldig spennende å se på forskning på det da. Men utover det så er jo REM-søvn også kjent for noe annet. Nemlig drømmer. Dette går jo faen meg på helseløs.
Jeg tror jeg drømmer helt normalt mye.
Jeg drømmer mer enn før. For jeg tror jeg søver mer generelt.
Jeg drømmer ikke mye, men når jeg først drømmer så påvirker det søvnen min veldig mye.
I mange år så tenkte jeg at jeg var en fyr som ikke drømte noe særlig. Jeg husker i hvert fall det aldri. Men nå drømmer jeg. Jeg føler at jeg drømmer nesten hver natt.
I eksamensperioden, når jeg er stresset, hvor jeg drømmer veldig mye egentlig, eller jeg husker i hvert fall drømmene mine oftere enn jeg pleier å gjøre.
Den forrige drømmen jeg kan huske, da hadde jeg bestilt meg en tur til New York via containerskip.
De gangene jeg drømmer, så er det når jeg har veldig mye annet å tenke på.
Jeg har kanskje ikke drømt så mye gøy, men jeg driver og drømmer at familiemedlemmer dør for tiden.
Så jeg reiste på et sånt gigantisk skip. Den andre passasjeren var en jente som jeg ikke kjente, men som var jævlig bortskjemt. Jeg vet ikke hvorfor hun var bortskjemt, men jeg bare husker at jeg følte det.
Jeg drømte at broren min ville ha drept på to forskjellige måter i løpet av natt. Noe som gjør at når du våkner så er du ganske sliten og ganske stresset.
Jeg føler jeg husker flere av drømmene mine på våren og sommeren. At jeg våkner og har mer av drømmen med meg inn i dagen.
På det skipet var det også en gigantisk jungel med sånn flere hundre meter høye tre. Og vi bare sprang rundt hele turen og klatret i tre og ja, hadde det kos. Det var nice.
Hvis jeg for eksempel er stresset med studier i eksamenstiden, så pleier jeg å drømme ganske mye. Eller hvis det skjer ting på privaten, liksom.
Så kom jeg til New York, og der var det jo korona. Så gatene var tomme, og det var ingenting å finne på. Alt var stengt. Alle klubbene jeg skulle på var stengt.
Og så natta etter, så drømte jeg om også at to søsken av meg døde, selv om de, jeg håper å si at dette var da fiktive søsken, for jeg har bare en lillebror, og det var ikke han som døde, for han var med.
Så jeg skulle hjem, og da fikk jeg akutt eksamensangst.
Hver gang jeg drømmer, uansett om det er gode eller dårlige drømmer, så sover jeg dårlig. Da sover jeg veldig urolig. Så jeg liker egentlig ikke så veldig godt å drømme. Og jeg, på en måte, jeg er veldig bevisst på at jeg drømmer mens jeg sover.
For jeg innså at jeg kommer til å bli sittende i karantene. Da kan jeg jo ikke møte opp på eksamen. Jeg kommer til å stryke hele semesteret.
Det gjør at jeg våkner opp med en følelse at jeg ikke har sovet godt, da. Så ja, jeg prøver ikke å drømme så mye.
Drømmer er et resultat av at hjernen er ganske våken, og som jeg nevnte tidligere, så under REM-søvn så er hjernen ganske våken, så mange av oss som blir med søvnforskning er kanskje mer opptatt av at drømmer er litt sånn tilfeldige bilder som skjer fordi hjernen er våken. At det er liksom et naturlig resultat at man er i REM-søvn, ikke motsatt, at man drømmer at det styrer liksom hva som skjer, men mer at man drømmer fordi man er i det søvnstadiet.
Som person som er veldig, veldig interessert i drømmer, Mm. Så jeg er interessert på en sånn måte at de fleste synes det er kjedelig å høre om andres drømmer. Jeg personlig digger det, fordi jeg sitter med en sånn følelse av at det man drømmer betyr et eller annet.
Ja, og det at du kan legge litt i det. Jeg også føler litt det, for jeg drømmer veldig mye, og jeg føler at det jeg drømmer kanskje har en betydning for ting jeg tenker på og sånne ting. Og samtidig så føler jeg kanskje at det at jeg drømmer så mye påvirker kvaliteten på søvnen min.
Ikke sant? Men ifølge Bjørn så er jo da årsakssammenhengen helt annerledes.
Ja.
Drømmer er basically en konsekvens av det som skjer i hjernen. Det vil da si at drømmene i seg selv kanskje ikke er like viktige. Tingene skjer ikke i hjernen fordi at vi må drømme, men vi drømmer på grunn av ting som skjer i hjernen, og det synes jeg er litt kjedelig.
Så det er viktig ikke å sette likestegn mellom REM-søvn og drømmer, selv om de aller fleste drømmene våre skjer i REM-søvn. Særlig disse drømmene som vi kanskje synes er veldig merkelige, veldig voldsomme, veldig høyt tempo, eller drømmer vi ikke vil vedkjenne oss at dette var helt forferdelig, vi drømte ferdige ting. Det er typisk REM-søvn-drømmer. De aller fleste, alle har nok REM-søvn, og de aller fleste har nok også drømmer, men det er ikke sikkert alle husker drømmene neste dag. En forutsetning for å huske en drøm er ofte relatert til hvilket søvnstadie man våkner opp ifra. Våkner man opp eller vekker seg en vekkerklokke i REM-søvn, så er sannsynligheten for å huske en drøm mye større enn hvis man blir vekket eller våkner fra et annet søvnstadie. Så det er den ene siden av det. Mest sannsynlig husker man bare drømmer som man våkner fra, men man mest sannsynlig har drømmer i de andre REM-søvnfasene som har vært gjennom tidligere i løpet av natten. Og det vil man gjerne ikke huske hvis ikke man har en oppvåkning om natten da, som man på en måte kan spille tilbake og da husker den drømmen. Og så er det også veldig vanlig at de fleste husker kanskje drømmen akkurat det de våkner, og så glemmer de den i løpet av kort tid, og da etterpå, senere på dagen, ikke faktisk kommer på hvilken drøm det er. Hvis man ikke da er veldig opptatt av drømmer, og hvis man er opptatt av drømmer og begynner å snakke litt om og tenke på det når man våkner, så vil man gjerne huske drømmen lenger ut hver dagen.
Jeg tror jo at jeg drømmer mye. sammenlignet med gjennomsnittet kanskje. Men det kanskje da bare at jeg fokuserer meg på det, for jeg tror at jeg drømmer mye og derfor sover litt dårligt, men kanskje det at jeg fokuserer mye mer på det og tenker meg på drømmene mine mer enn andre som glemmer det da.
Ikke sant? Jeg tror jeg en moderat drømmer, men det går veldig, veldig i perioder for min del.
Ja.
Det sånn, når det skjer mye utenfor, altså sånn, enten er kjærlighetsliv eller familie, eller jeg har masse jeg må gjøre,
ja.
Da skjer det masse rart oppi toppetasjen min. Men når det stille utenfor, er det stille inne.
Oi.
Men det jo et interessant spørsmål da. Det altså et tidspunkt der man bør stå opp hvis man vil huske drømmene sine. Men finnes det et tidspunkt man bør stå opp, punktum? Spørsmålstegn?
Spørsmålstegn.
Ja, det ikke noen god idé å bli vekket fra dyp søvn. Da man jo veldig groggy, og man tar gjerne mange minutter før man kommer på plass. Og det jo veldig sjeldent man blir vekket fra dyp søvn hvis man ikke da på en måte har en alarm klokken 2 om natten. Det jo de færreste som har. Det kan nok være greit å bli vekket fra den søvn, eller fra lett søvn, fordi da våkner man lettere, og det vel egentlig mange som synes det greit å bli vekket opp fra den søvn og ha en drømmaktivitet. En annen ting som peker på hvilke søvnstadier man blir vektig fra, jo ereksjon, og som menn våkner jo opp med ereksjon hvis man i REM-søvnfasen. Så REM-søvn er altså også associert med ereksjon, slik at det vil jo, man kan vite litt hvilke søvnstadier man blir vekket av utifra dette med ereksjon, og dette med drømme.
Endelig en forklaring på morgenbrød.
Yep. Men det her jo egentlig veldig godt å vite. Så hvis jeg våkner opp med benderen, og samtidig husker drømmen min, så har jeg gjort noe riktig.
Da du i remmen. Da du i remmen, rett og slett. Men en annen ting som...
Hvorfor er jeg, altså, spørsmålet er jeg i remmen? Da det bare å kjenne etter på lemmen.
Fy faen da. Men jeg har jo ikke gitt meg gjennom med å finne ut hvorfor jeg har en sånn aktiv søvn som jeg liker alle da.
Aktiv.
Aktiv. Ja, ja. Men jeg må finne ut, ok, hvorfor er det sånn at noen beveger seg mer enn andre? Hvorfor er noen mer aktiv enn andre? Hvorfor kan noen bare plutselig ligge helt stille i 8 timer og sove, mens andre ikke gjør det? Det må være en forklaring på det.
Ja. Det begynner jo kanskje å høres ut som at du kanskje konstruerer et problem på en måte for deg selv da, på en eller annen måte.
Ja, jeg vet det, men jeg gir meg ikke.
Nei.
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror nok at hovedårsaken at det rett og slett forskjell fra person til person, at noen mer urolige sjeler og beveger seg mer enn andre. Men det kan jo indikere problematikk, altså søvnapné, som en ganske alvorlig søvndiagnose, også associert med urolig søvn. Det samme restless legs med en annen diagnose, slik at det finnes diagnoser innenfor søvnfeltet som associert med mer urolig enn mer bevegelse i søvnet, som man kan vurdere. Men jeg tror nok at for de fleste som opplever at de sover mer urolig, så er det rett og slett bare fordi man skrudd sammen slik at vi forskjellige.
Noen kanskje mer forskjellige enn andre.
Individuelle forskjeller once again.
Ja. Men altså, for meg så det fortsatt litt, sånn, litt rart å tenke at det å liksom klø seg selv nesten til blods mens man sover er på en måte innenfor normalen da.
Ja, det litt rart å tenke på, og, men så kan det jo da være at jeg bare beveger meg litt mer enn andre, er litt mer urolig enn andre, men så lurer jeg litt på hvordan det at jeg beveger meg mye, hvordan det påvirker søvnen min da.
At du føler når du våkner at du har ligget veldig urolig er kanskje bare en subjektiv ting som ikke trenger å være korrekt. Det kan være at du har ligget like rolig som en annen som ikke opplever det. Men samtidig er det også mulig at du en mer urolig sjel, som da ligger mer urolig enn en annen. Jeg vil ikke ha fokusert på det. Jeg vil ha fokusert på hvis du fungerer greit i løpet av dagen, så alt greit. Hvis du derimot ikke fungerer bra i løpet av dagen, når du tenker den eneste forklaringen på det må være dårlig søvn, så er det jo en grunn til å ta det opp med fastlege eller gå videre med det. Eventuelt lese boken som jeg nevnte om ungdomssøvn for å se om man kan ha symptomer på spesifikke søvnlidelser og da se om man kan gjøre noe med det. Men vanligvis når vi hører folk som sier, og hvis ikke de har problemer på dagtid for det øvrige, at de på en måte tror de sover mer urolig enn andre, eller at de drømmer mer enn andre, så er det veldig uklart om de egentlig faktisk gjør det, Eller om de bare på en måte mer opptatt av å registrere mer enn det andre gjør.
Ja, men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv.
Jeg føler sånn at søvn noe vi egentlig snakker ganske mye om, og noe vi har ganske mye fokus på.
Ja.
Men det jo alltid interessant å høre noen som virkelig har peiling på det å snakke om det. Og da jo det store spørsmålet her, har du lært noe du ikke visste fra før?
Ja, jeg fokuserer jo, som du sier, sikkert litt mye på søvn, eller tenker mye på det. Men for min del så var det, har jeg lært ganske mye, og kanskje en av de tingene er at jeg nok sover bedre enn jeg selv tror.
Ja, for det er egentlig en veldig sånn, ikke morsom, men ja, interessant ting da. For jeg har tidligere hatt en del søvnproblemer. Da jeg studerte i Trondheim, så ble det litt mye festing. Det var litt rar døgnrytme litt vel ofte. Så jeg hadde veldig mange kvelder der jeg sleit skikkelig med å sove. Og da ble det, som Bjørn sa tidligere, da, en sånn selvforsterkende greie. Og fordi at jeg tenkte så mye på det, og følte at jeg ikke fikk bra nok søvn, så fikk jeg enda verre søvn.
Ja, og sånne ting er litt, det merker jeg jo veldig, og jeg ligger liksom og tenker kanskje, jeg teller mye timer, sånn, å, jeg må ha 7-8 timer, men nå får jeg ikke sove, da får jeg i hvert fall ikke sove når jeg begynner å tenke på det, og så begynner jeg på en måte å tro at jeg har hatt en såpass dårlig søvn, fordi jeg har drømt mye, eller jeg har bevegt meg mye, plutselig våkner med disse kloremerkene, og tror liksom at, ok, da er du på en måte, da har du ikke sovet nok da, men kanskje jeg har jo fått den dype søvnen, som Bjørn sa, at den skjer jo i første del, så jeg har på en måte fått litt av det jeg trenger da.
Ja, og bare sånn generelt, jeg visste heller ikke det, at for en person som meg, så er det helt vanlig å føle seg ræva når man våkner.
Nei, sant? Og det er helt legit, og så lenge det på en måte, og jeg vil jo påstå at ofte så klarer jeg meg jo fint utover dagen. Det er bare den der starten som er litt tøffe, men det har nok ikke med at jeg har sovet lite. Det har nok bare med at, ja, jeg er litt B-menneske da, og da blir det litt annerledes å stå opp, men når først har kommet i gang, så er det på en måte, det er greit da.
Ja, well, ass. Og det, ja, som sagt, jeg visste ikke, og det har liksom blitt, det har blitt en sånn ting som jeg ofte har fokusert litt på. Sånn, hvorfor føler jeg meg så dårlig nå? Jeg burde jo føle meg bra. Jeg har nettopp sovnet. Eller sovet, unnskyld. Men da har vi rett og slett svaret på det. En annen ting jeg synes var spennende, var det at det er ganske lett, særlig for gutter, å se hvorvidt man har stått opp på et fordelaktig tidspunkt.
Ja, det var jeg ikke klar over, at det på en måte kan indikere at du er i REM-søvn. Og, og det var ganske spennende også, det å liksom forstå viktigheten av REM-søvn.
Men jeg visste heller ikke at man hadde gått av å våkne under REM-søvn. Jeg trodde det var liksom en bad ting, da. Ja, men det er tydeligvis nice.
Det er tydeligvis nice, og ja, det var ikke jeg heller klar over.
Ja, ikke vær genert, dere gutter som våkner opp med benneren. Ta det som en sånn...
Ta det som en bekreftelse.
Ja, bekreftelse på at, shit, nå har du vært flink. Nå har du stått opp akkurat når du burde stå opp.
Men en annen ting jeg har tenkt mye på er jo dette med drømmer. Og jeg tror jo jeg drømmer mye, men så er det jo kanskje bare at vi er forskjellige. Noen er mer urolig enn andre, men det går ikke ut over søvnen min. Jeg sover bra for det, om.
Ikke sant? Og når det gjelder den kloringen og sånn... Igjen, vi får bare avvente og se.
Jeg tror jeg må gjøre det godt igjen med sigøyner da, må jeg i hvert fall, sånn at jeg slipper den troen til den delen.
I Drag Me to Hell av Sam Raimi, der det er plottet, så fungerer det ikke å snakke med damer som har foreksa dessverre.
Og så vet jeg ikke om jeg har lyst liksom å sette opp et kamera heller, for hvis jeg plutselig ser at det er en skikkelse som klorer meg, så tror jeg kommer til å freake ganske gate ut.
Yes. Paranormal Activity 7 Oslo Boogaloo viser seg å være en dokumentarfilm basert på dæmonen som hjemsøker Mathias.
Det stemmer. Det stemmer, men jeg får bare prøve sagt men sikkert å bare slå meg til ro med at jeg får god nok søvn til tross for det jeg tror er en veldig aktiv søvn, men også bare prøve å jobbe litt med hovedet.
Og kanskje jeg denne gangen har blitt skremt nok til at jeg klarer å stå på samme tidspunkt hver dag. For det er jo tross alt det viktigste.
Ja, man.
Jep.
Dette var da fiktive søsken.
Tusen hjertelig takk til Bjørn Bjovatten som var med oss i denne episoden. Setter veldig pris på det.
Yes. Digg med folk som har peiling, særlig på viktige ting som søvn.
Stemme. Og følg oss gjerne på sosiale medier. Facebook på Helsaløs, Instagram på Helsalos.
Og ikke glem at vi har en e-post pahelsalos@gmail.com.
Yes.
Jeg vil gjerne lese drømmer dere har drømt, for det synes jeg er spennende. Jo særere, jo bedre.
Ikke sant. Og ja. Rate oss gjerne. Det setter vi veldig, veldig pris på.
Yes, det hjelper oss. Da blir vi synlige, da kan vi få flere fans, og da kan vi lage flere episoder, og det jo bare nice.
Yes.
Takk for oss.
Takk for oss. På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.